walk the dusty road, clouded by injustice. You couldn't accept the chains of fate.
You couldn't just stand by and wait.
Struggles you declared to the world, I was born free, I was born free. Can you determine a person's worth by their skin?
Ons staan nou in die Drakenstein area in die Mandela huis. Baie dinge het hier gebeur. Mandela het hier kom woon in 1988 en hy het hierdie perseel verlaat in 1990. Ek onthou ek was nog matriek 11 Februarie 1990. En die man wat ons meer gaan vertel oor hierdie huis en die besonderse mens wat hier gewoon het, is kommunikasiebestuurder Manfred Jacobs. Manfred, hier is 'n hele storie en hier is 'n klomp staaltjies verbonde aan hierdie area waar ons nou staan. Kom ons gesels bietjie oor hierdie huis. Die meubels wat ons nou sien is die oorspronklike meubels, né?
Absoluut, Airee. Eerstens, die vertrek waar jy jouself nou bevind, ja? Dit noem ons konstitusionele kamer, want letterlik om hierdie tafel was daar baie belangrike aanvanklike besprekings gedoen, sekere besluite was geneem, en selfs die raamwerk was interim grondwet, was letterlik hier opgestel. So Madiba het daar gesit aan die oorkant van waar ek nou sit, en ek kan vir jou sê, dit is ongelooflik, en mens kan by tye amper nog steeds sy teenswoordigheid hier voel. So ja, hy het hier gekom 7 December 1988, op daardie stadium was hy in Constantiaberg Kliniek, en toe hy hier kom, was hy basies bietjie siek, onder meer het hy TB gehad, en die oggend van die 8 December het hy nou deur hierdie huis geloop, en daar binnenkant staan toe mikrogolf oond, en in die oorkant die Philips televisie, en Madiba kyk so, en hy sê, oh, this house have 2 TVs, en een van die bewaarders hoor hom toe sê, nee man, dis nie 'n televisie nie, dis 'n mikrogolf oond. Hy sê, nou what's that? Die bewaarder kom toe, kook water, sê, kom voel, is warm. Voordat hy hom kon stop, was sy vinger binnen en hy brandde homself. Maar hy dog dus baie snaaks, want later toe van sy kamerade hy gekom het, toe probeer hy natuurlijk dieselfde ding doen, maar hy gewerkie, want hulle kent om mikrogolf oonde. So, hy het graag hier gesit en daar aan die binnenkant, het is ook 'n kachel. Die eerste 3 weke van die in 1989 die winterseisoen, het die regering in basis van hout voorsien vir die kachel. Maar toe gebeur het nou dat die instructie van die bevelvoerder kom, sy stop het. Geen rede, net stop het. Gelukkig vir hom, elke tweede maandag het die dokter hom besoek. En toe die dokter nou kom besoek na die onder onsie met die bevelvoerder, toe sê hy vir die dokter, as het moontlik is, maak asseblief 'n plan. Ek het die hout nodig, ek het die hitte nodig. Die dokter gaan toe, glo dit of nie. Hy skryf toe 'n voorskrif vir hout uit. Hy gee dit vir die bevelvoerder, hy kon sy oë nie glo nie. Weet jy, en hy het so lief geraak vir hierdie huis, soveel so dat hy in latere jare, nadat hy natuurlijk ons president was, toe het hy gevra vir die planne van hierdie huis, en hy het letterlik vir hom 'n replika van hierdie huis gaan bou in Kuno, waar hy natuurlijk sy naam gekry het, en waar hy opgegroei het en skool gegaan het. So, dit is 'n besonderse plek, om net vir jou gedeelte daarvan te sê. Jy het nou gesien, daarboos, soos ons die bestuursarea inry, was daar hierdie prachtige Long Walk to Freedom standbeeld. Nou, wat hierdie standbeeld merkwaardig maak, en min mense weet die simboliek regtig rondom dit, in die eerste instantie toe die Tokyo Segwale Foundation het betaal daarvoor, en toe die planne nou voorgelewe was aan meneer Mandela, het so gekyk en hy sê toe, weet julle die verhoogstuk waarop hierdie standbeeld gaan staan, is te hoog, maak het 'n bietjie laer, want ek wil nie verhoog word nie. Die standbeeld is 'n bietjie meer as 3 meter hoog, en jy kan sien hy loop na vryheid toe. Sy face in die rechterkant, sy face is natuurlijk in die licht, wat beteken om hy staar in my mantla, die magboord aan die mense, en rondom hierdie verhoogstuk, is daar tralies wat in verskillende rigtings gebuig is. Dit stel voor sy probeer slaan ook die nasies in om weg te breek van ons verlede. Op die grond kry ons marmer, die marmer kom van Robben Island, die marmer stel regtig voor die sterkte en die vastbeslotenheid van meneer Mandela en ook ons as 'n nasie. En so aan die buiterande van hierdie marmer, as daar hierdie bobwaai en natuurlijk hierdie tralies en goed, dit stel voor die tronk en sy systeme, maar ook dit weer hou om weg te loop na vryheid toe. En dan die regtige hartseer gedeelte van daardie standbeeld, die eiland rondom die standbeeld, vorm 1 groot traan, die trane van ons verlede, en binnen hierdie traan sal daar verskillende klippe met groottes en kleure wees, dis ons as 'n nasie, selfs die randstene is wit, zwart, 'n verdeelde geskiedenis, maar dankie vader, daar is ook 'n mooi gedeelte, so eentjie weg op aparte eiland, staan 'n derde vlagpaal, natuurlijk hierdie mooie reenboognasie vlag van ons, wat vir ons sê, dit is wat hy bereik het, en by ons as te ware pleit, moet nie laat dat trane vir die selfde redes wees nie, en om hier rondom hierdie vlagpaal hieronder, sal jy 27 platklippe kry, en vir jou te vertel hoe lang dit geneem het vir hom, om dit te bereik.
Maar mense, hierdie huis is nie eintlik oop vir die publiek nie, mense kan nie net hier inkom loop nie, ek is nou baie speciaal vandag.
Absoluut, laat ek vir jou so sê, ons word natuurlijk toegeval met versoeken, maar die huis is nie, dit behoort aan die departement kunst en kultuur, en dit is nie oop vir toeriste doeleindes nog nie, daar is groot beweging, hopelijk spoedig, maar die rede is dat, as ons op hierdie stadium dit gaan toelaat, en sonder dat al die belange behoorlik in plek is, gaan ons oor 1 jaar of 2 nie meer in Mandela huis het nie, of nie meer hierdie prachtige meubels het nie. So al daar is verskillende rolspelers, besig om die planne in plek te kry, en hopelijk, miskien selfs volgende jaar, ons vertrou, dat dit sal opkom, en as 'n museumbedrijf sal word. Tans is het wel verklaar as 'n nationale erfenis terrein.
Toe ek nou saam met jou rij, het jy nou achterom gerij, die achterpad, en toe sien ek daar is 'n melkerij, en jy het ook vir my vertel, daar is 'n hoenderplaas, nee? Dit is 'n plaas waar ons nou is. Vertel gou 'n bietjie, en as verduidelik jy vir die mense wie Victor Verster was.
Ja, weet jy, hierdie gevangenisperseel is 402 hektaar groot. Nou, dit was jare terug in die 60e jare, 4 verskillende plase. En een van daardie plase het behoort aan 'n man wie sy naam was Victor Verster. Hy het dit toe verkoop en later self deel geword van die ou gevangenisdiens. En sedert 1 Oktober 1963 tot en met 1998 was hierdie plase gesamentlik bekend as Victor Verster gevangenis. Maar later in 98, toe trou meneer Mandela natuurlik moes met Graça Machel, en 'n maand later, toe bring hy sy nuwe vrou hier, en daai stadium was ons nou super excited om vir hom vertel, ons het die naam verander, ons gee die redes, want ons wil ons reflekteer op die transformatie wat plaasgevind en baie ander dinge. En hy sê toe vir ons, en ek wil sê, so in Engels sê, I would not mind if you revert back to the name Victor Verster, because the name for me have a total different meaning. So vandag of skoon is op papier nog Drakenstein is, is ons regtig gemakkelijk met beide Drakenstein en Victor Verster. So hy die van ons kant af, welkom by beide.
Het is wonderlik om hier te loop. Het is amper soos gewyde grond.
Ek wil net sê, ons stap nou voorbij, dit was die sieke boeg gewees, dit is die enigste vertrek waar hy nie vrylik toegang gehad het. Die deur was altyd toe, maar nooit gesluit nie, hy het geweet en hy het ook gerespekteer.
Hoekom kon hy nie daar ingaan nie?
Hulle was bang, daar was medikasie, jy weet dat hy daar kon overdose, daar was nie rede daarvoor nie, maar dit is maar nou net een van daardie dinge. Ons stap nou in die tweede belangrikste vertrek.
Dis een slaapkamer?
Ja, maar die was net een paar dae in die groot vertrek geblei en toe sê, maar is daar niks kleiner hier. En hulle besluit om hierdie bed hier in te bring en dis toe waar hy die meeste van sy tyd gespandeer het. Daar sien ons wat ons noem one-sided mirrors. Jy kan van binnenaf uitkyk, maar van buitenaf kan jy nie inkyk nie. Dis vir sekuriteitsdoeleindes.
Okay.
Nou, hierdie lekkerste van hierdie vertrek, wanneer ek jong kinders hier bring in die verlede, dan is dit nou my enigste kans om nou 'n bietjie af te sou. Ek sê vir hulle behalwe dat ek 'n bewaarder is, as ek ook kan ek so 'n bietjie toer. Dan maak ek nou al hierdie kasse deure oop, ek wys vir hulle 'n kas en hulle glo vir my. As sê ek vir hulle, as julle nou julle oë toemaak en tot by 3 tel, dan sal ek nou hierdie kas sommer maklik in 'n badkamer verander. En jy ken mos nou die kinders, maak hulle oë toe, begin tel, nadat hulle klaar is, dan sal ek eenvoudig net sê, voilà.
Dit is 'n badkamer.
Dit is 'n badkamer.
Hoor die klankverskil, mense, daar is die badkamer. Die kasbadkamers, dit was baie gewild in die 80s.
Baie gewild geweest en dit is vir sy gemak en alles geweest. Maar ek wil ook nog of jy die laaste vertrek wys.
Hierdie is 'n massiewe kamer waar ons nou staan.
Die eerste aand het hy net in die oorkant deur daardie skuif deur gekom en hy het hier kom bly en drie nagte later na sê gee my iets kleiner asseblief en ek kan dit heeltemal verstaan. So dit was die kamer wat hy dan nog nie lank gespandeer het nie of tyd in gespandeer het nie. Maar wat belangrik is van hierdie kamer, hulle het natuurlijk ook hierdie kamer vir Mawini geoffer, maar sy het nooit hier oornag nie, sy het altyd terug Parel toe die volgende dag gekom. Van hier in 89 was sy en die familie en die ander kamerade toegelaat om natuurlijk vir hom te kom besoek. Hy was 70 jaar oud toe hy hier gekom het. Hy het sy 71ste verjaarsdag gekom vier. Op daardie stadium het van die kleinkinders 1 naweek of 2 oorgeblei. Maar iets wat hy vir ons geleer het hier en iets wat werklik in ons annale opgeteken sal wees. Hy het vir ons geleer dat groot deure hang op klein skeniertjies. Weet jy, dit maak nie saak of jy leier is of wat 'n belangrike posisie jy kry, wat saak maak is dat jy waarde kan toevoeg. En hy sê ook vir jou, as jy die waarde wel toevoeg, doen dit met skone hande en 'n reine hart, son om enigiets regtig terug te verwag. En ek dink dis die boodskap wat ons hier vir ons belangrik is, dat ons wil waarde toevoeg tot die lewens van die gevangenes, maar ook waarde toevoeg tot die gemeenskap rondom ons, waar ons, en ons het baie van die gemeenskap wat die betrokke is, of ons is betrokke in die gemeenskap, veral nou in die maand van Julie, natuurlik Mandela maand, waar ons sê, kom ons vat hande, dit is ons Suid-Afrika, mense het gesterf hiervoor, ons wil hê dit moet uitwerk. Ek sê altyd vir die mense, dat die meeste, en jy het nou vroeger in die Parel gery, daar is hierdie, die typies by ons banke, kommersiële banke, kry jy twee stel deure. Jy kan nie die deur voor jou oopmaak as jy nie die een agter jou toemaak nie. En dis ook die lewe. Baie keer vorder ons nie hierdie lewe nie as gevolg van bagasie. Mm. En soveel dinge het verkeerd verloop in die verlede en ons wil nie dit wegwens nie, maar wat belangrik is, ergens moet ons aanbeweeg. En meneer Mandela het ons iets vertel. Hy sê die dag toe hy by Victor Verster sy hekke uitloop, het hy besef, as hy daar sou uitloop, steeds verbitter, steeds kwaad, dan sou hy gevangene bly. So om to let go, om net te los, is nie maklik nie, maar die vryheid wat daarmee kom, dis meer belangriker. En ek dink dis die boodskap van almal van ons hier vandag.
Ons beweeg nou uit na die buitenkant, hier is 'n swembad. Hier was 'n fliek gemaak, nee, ek onthou die huis.
Ja, weet jy, was meer as een fliek gemaak, gedeeltes van die Long Walk to Freedom, gedeeltes van die Invictus, as ook Goodbye Bafana en 'n paar ander, en baie documentaries was hier gemaak. Nou weet jy, ons kyk nou uit hier op die swembad. Een van ons collega's in die werk steeds hier, hy het hier in 89 besluit om een dag om 'n surfboard te bring. En hy het gesê, ach, kom ek probeer hierdie man om te leer swem. Wel, dit het nie gewerk nie, maar die man was meer af as wat hy op die plank was. Maar hy het toe vir ons in 1998 vertel, hy sê vir ons dat hy het graag in die swembad gesit, hier is 'n trappies in die swembad, en dan was daar 4 eende van 'n naburige plaas wat graag hier gekom het, en hy sê, hy het hulle geselskap geniet, so, en toe sê hy vir ons, hy sê, my idea of swimming was, I put my head under the water, blew some bubbles, and that's it. So ja, ek het prachtige sin vir humor gehad, graag hier gesit, en ja, so dit is net hierdie ongelooflike, kyk op die berge, dit is net, hier kan jy weer sien, jy kan nie binnenkant sien wat aangaan nie, maar van binnen af kan hulle jou doppel. Ons wil nie Peter in die geskiedenis, wat belangrik is dat ons hierdie huis miskien opstel in die publiek beperk, want jy kan die massas nie toelaat nie, maar mense bloot te stel en in werklik te sien, want dit is 'n besonderse huis, en ek wil net bysê, die huis is nie vir hom gebou nie, dit was 'n vorige plaas eienaar se huis, voordat ons departement het oorgevat het, en soos ek vroeger genoem het, hy het die replika gaan bou van hierdie huis, en hulle vraag toe vir hom, maar hoekom nou juist hierdie huis, ek meen, dis deel van die nalatenskap van apartheid, en dit is tronk en al hierdie goed, en hy het letterlik twee antwoorde gegee, eerstens het hy gesê, dit was hier waar hy werklik geleer het om met sy vijande oor die weg te kom, maar toe gaan hy aan en hy sê iets besonder, hy sê, hy besef dat die mense van sy landelike gebied, gegewe hulle armoede en alles wat daarmee gepaard gaan, sal heel waarskynlik nooit die geleentheid kry om hier te kom nie, so hy vat liever die huis na hulle toe, en daar die huis is vandag al klaar, een museum is natuurlijk waar sy graf en alles is, so ons hoop dat ons hierdie huis ook tot daar die selde vlak sal kry binnenkort.